Kā tikt izglābtam? Kā tikt izglābtam? Kā tikt izglābtam? Pirmā tēma bija Jēzus dzimšana, otrā tēma bija Kristus upurs, un trešā tēma ir kā tikt izglābtam. Un tas viss pieder pie upura, tas viss pieder pie glābšanas plāna. Atbildi man uz vienu jautājumu. Kā Izraels tika izglābts no pirmzimušo nāvis? Kā Izraels tika izglābts no Ēģiptes zemes? Ko viņi darīja? Ko viņi darīja? Nu, labrīt, nu tikai mācījāmies. Upurēja, jā. Un asinis, ko darīja? Un kā to kopā varat nosaukt visu? Ko viņi izdarīja? Paklausīja Dievam vai nepaklausīja? Paklausīja Dievam tam, ko viņš piedāvāja. Lai cik muļķīgi tas liktos, nokaujē, uzmērē uz sienām. Kaut kā tajā laikā tā arī bija normāla parādība, visas tās upurēšanas un tālāk. Tātad vienkārši paklausi, kā tikt izglābtam. Vienkārši paklausi tam, ko Dievs to piedāvā. Vienkārši pieņem lēmumu ticēt. Kā viņi izgāja caur jūru? Un tika izglābti. Viņi gāja. To sauc par ticību. Paklausība ir ticība. Ticība ir paklausība. Ticība izpauž paklausībā. Paklausība ir ticība. Tas ir sinonīms faktiski. Viņam ir nelielas atšķirības, taču viņas ir ļoti, ļoti, ļoti ciešas saistītas lietas. Vienkārši paklausība. Kā tikt izglābtam? Vienkārši paklausi un tici. Pieņem lēmumu. Pirmkārt. Jāņa 3:16 ir rakstīts, jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu. Kas tic, lai nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tici, pieņem lēmumu ticēt evaņģēlijam. Lūk, šajā te pantā ir evaņģēlijs. Jo tik ļoti Dievs ir mani mīlējis, pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Pieņem lēmumu šodien ticēt evaņģēlijam. Pieņemt, ka tas tā ir, tas ir priekš manis. Pieņem tādu lēmumu. Otrakārt, Romiešiem 3:23 ir rakstīts, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Atzīsti šodien, ka tu esi grēcīgs, piedzimis, un ka tu esi grēkojis arī tagad virs zemes. Un arī turpini vēl grēkot. Tu nevar būt perfekts Dieva acīs. Atzīst, ka tu esi grēcinieks, ka tu esi grēcīgs. Jo Bībā saka, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Pirmā Jāņa 1:9 ir tā teiks, ja atzīstamies savus grēkos, tad viņš ir uzsams un taisns, kas šīsta mūs no visas netaisnības un piedod mūsu grēkus. Kad viņš piedod mūsu grēkus? Kad viņš šīst? Kad viņš mūs attīra? Kad viņš mūs glābi? Kad mēs atzīstam savus grēkus? Ka mēs atzīstamies savus grēkus. Tad atzīst savu grēcīgumu, atzīst savus grēkus. Katīstībā pret Dievu nav patīkamas lietas, ko esmu darījis, es esmu grēkojis. Atzīst to. Atzīst arī to, ka tu arī tu labi dzīvo un pareizi dzīvo, tu jebkurā gadījumā esi grēcīgs piedzimis. Un tu nevari sevi izpirkt. Nākamais. Romiešiem 6:23. Tātad grēka alga ir nāve, Pāvils saka, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība. Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība. Atzīsti, ka tu esi pelnījis tūlītēju nāvi. Atzīsti, tu esi pelnījis pilnīgu iznīcību. Tu esi pelnījis nīkt mūžību vēlē. Nevis nīkt, bet tur ciest. Tāda ir alga, jo grēka alga ir nāve. Un mēs zinām, kas ir nāve uguns jūrā. Nav tikai viena nāve, ir divas nāves. Un ir labi vēl iedziļinās, var trīs nāves var izskaidrot Bībelē. Cilvēka fiziski mirst, garīgi mirst, vēl ellē mirst. Pēc tam vēlreiz mirst. Un mirst un mirst. Tātad atzīsti, ka tu esi pelnījis tūlītēju nāvi, garīgi nāvi un pēc dzīves ir zemes mūžīgi nāvi. Tātad grēka alga ir nāvi. Ebrejiem 9:27. Ebrejiem 9:27, kā cilvēkiem nolēmts vienreiz mirt, pēc tam ir tiesa. Vienreiz cilvēks dzīvo un nav nekādas reinkarnācijas, izmeties no galvas muļķības. Vienreiz cilvēks dzīvo, to saka Dieva vārds, un vienreiz mirst, un nemirst divreiz, trīsreiz fiziski. Vienreiz viņš mirst. Bet pēc tam viņš stājās Dieva priekšā. Bet kas tic Bībelē, saka, tiesā nenāk. Kas netic stājās tiesas priekšā un pēc saviem darbiem saņem attiecīgu līmeni LL. Apostoli 4:12. Apostoli 4:12. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds mumsem debesis dots, kurā mums lēmta glābšana. Pestīšana. Atzīst, ka Jēzus ir vienīgais glābējs, vienīgais Dievs, vienīgais grēku izpircējs. Saki, Jēzus ir kungs. Saki, Jēzus ir vienīgais glābējs. Halleluja! Jo viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir vienīgais ceļš, vienīgā patiesība un vienīgā reālā dzīvība. Viņš ir dzīvība savos, vienīgais glābējs. Azīsts. Romiešiem 10:9. Ja tu ar savu muti apliecināsi un sirdī ticēsi, tad tu tiks izglābts. Ja tu ar savu muti apliecināsi, ko apliecināsi? Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi. Kad Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts. Lūk, evaņģēlijs. Ja tu ticēsi to, ticēsi kam? Evaņģēlijam, ka viņš ir miris un augšām cēlies un samaksājis ar savam asinīm par tevi, personīgi. Saki, personīgi par mani. Un ne tikai ticēsi, un ar savu muti apliecināsi, rakstīsi. Ja tu ticēsi, un apliecināsi skaļi ar savu muti. A, ko man darīt? Es esmu mēmais. Dievs redz, ka tu esi mēmais. Tad tu vari savās domās to visu noskaitīt. Ja tev ir mute, Dievs redz, ka tev ir mute, draugs. Viņš redz, ka tev ir mute. Un ja tu viņu neapliecini ar savu muti, tad tu nevar tikt izglābts. Jāpieņem ir lēmums ticēt, un ar muti ir jāapliecina. Tās ir šis punkts. Pieņem lēmums ticēt evaņģēli, un ar muti jāapliecina. Kad jāpieņem šis lēmums? Jēkaba 4:14. Jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu. Jo tā ir tvaiks, kas uz zīsu brīdi ir redzam, un tad izgais. Mēs nezinām, kas būs rīt. Kad pieņemt lēmumu? Otrā korientēšana 6:2. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Kad ir jāpieņem lēmums? Kad jāpieņem Kristus upurs? Kad jāpieņem Kristus? Kad viņš jāatzīst par kungu? Kad? Šodien. Nekavējoties. Nekavējoties. Nākamais punkts. Nāc pie Jēzus lūkšanā. Nāc pie Jēzus lūkšanā. Un es lūkšu lūkšanu, un tu lūdzu kopā ar mani. Un es aizsim 15 visu kājas. Un es aizsinu, ja tu dzirdēji šo Dievu vārdu, ko es sludināju, un tu saprati, ka tu neesi izglābs. Tu saprati, ka tu neesi izglābs un tev vajadzīgi izlīdzināšanās, ka tev ir jāpieņem Kristus upurs tagad. Tad nāc šeit priekšā, es kopā ar tevi lūkšu šeit. To lūkšanu, kādu arī mēs mācāmies lūkt. Ja tu neesi pārliecināts, nāc šeit priekšā un šis ir tavs laiks. Malači. Droši. Ja vēl kāds nav pārliecināts par savu glābšanu, ja tu zini, ka šis tavs laiks ir jāizmanto, lai pieņemtu Kristus upuri, našai priekšā un mēs kopīgi lūksim. Mēs lūksim visi, protams, bet visvairāk tiem, kas būs priekšā, jālūdz, tas ir skaļāk. Tu meitiņ, tu neesi izlāps, ja? Nu, labs, nāc, nāc. Nāc ar te. Nu, lai. Vēl kāds vēlas? Viens, 2, 10, ok. Tātad, un lūksim tā kā pie skolas, tā kā pie grāmatas, ja? Tagad te man ir viss uzrakstīts. Šeit ir lūkšanas paraugs. Pēc tam jūs varēsiet, vēlreiz skatīsieties visu to ņem kā paraugu. Tātad, atkārtojā šo lūkšanu aiz manis visu kopā. Visvarenais Dievs, Tu, kas radīji debesis, zemi, visu dzīvo un arī mani. Es nāku pie Tevis lūkšanā. Šodien es pieņemu lēmumu ticēt. Kad Tu nāci virs zemes cilvēka miesā, Jēzu Kristu, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. No Dieva nācis. Es ticu, ka Jēzus nomira pie krusta. Izlēja savas asinis, lai izpirktu mani no grēkiem un no mūžīgas pazušanas ellē. Es ticu, ka Jēzus bija 3 dienas kapā un 3. Dienā augšām cēlās. Ir dzīvs, sēž pie Dieva labās rokas un savu svēto garu ir šeit klātesošs. Jēzu, es atzīstu, ka esmu piedzimis grēcīgs. Grēkos dzīvojis un pats nevaru sevi izglābt. Lūdzu, piedod visus manus grēkus. Nāc manā sirdī un esi manas dzīves kungs un vadītājs. Paldies Tev, Jēzu, ka no šī brīža visi mani grēki ir piedoti. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Es esmu jauns radījums. Man ir jauna dzīve. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mājo mani. Man pieder mūžīgā dzīvība. Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Halleluja! Ar savu muti apliecināsim savu ticību. Tā būs apustuļu ticības apliecinājums. Tas ir senākais ticības apliecinājums, vistuvākais oriģinālam, kas apliecina visu evaņģēliju Bībeles būtību un apliecina mūsu ticību. Svarīgākie punkti. Dažādas tur lietas, svētā gara dāvanas, mūzikas stils un tamlīdzīgas lietas. Tās ir otršķirīgas lietas. Bet, lūk, šī te ticības apliecība. Es īsti nolasīšu par viņu vispārīgi. Apostoļu ticības apliecība tiek uzskatīta par senāko, jo tā radusies uz Romas kristības apliecības pamata un to neilgi pēc 2. Gadsimta vidus lietoja gan Romā, gan Ziemeļāfrikā, Tertulians, gan Galilejā Irenejs, gan arī Mazāzijā. Tātad, viss, kas novirzās no šīs te patiesības, ko mēs tagad apliecināsim, iet maldu mācībā, novirzās no Dieva. Tas ir galvenais mūsu ticības pamats. Atkārtojam visais manis. Mēs ticam uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāps ellē. Trešā dienā augšām cēlies. No mirušajiem. Uzkāpis debesīs. Sēdies pie Dieva. Visu valdītāja tēva labās rokas. No kurienes viņš atnāks? Tiesā dzīvus un mirušus. Mēs ticam uz svēto garu. Vienu svētu vispārīgu baznīcu. Svēto sadraudzi. Grēku piedošanu. Miesas augšām celšanos. Un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Tā ir mūsu ticība. Un ik viens, kas aiziet no šīs pamatpatiesības, viņš iet maldos un iet ārpus Dieva teritorijas. Un Ebrejiem 12:14 ir rakstīts, dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu. Tātad, dzenies iepazīt Dievu prātu un piepildīt to. Tu esi izpirks, tev ir jauna dzīve, tu esi jauns radījums, dzenies pēc Dieva gribas, pēc Dieva prāta. Jo bez svētas dzīves, bez dzīšanās pēc viņu un viņa gribas, neviens to kungu tomēr galā, līdz galam neaizies. Jēzus vārdā, Tēva dēla un svētā gara vārdā. Amen. Amen, amen, amen.